maintenir moo leen fas yéene tàmbali incha allah mooy kitaabu siyaam muy téere koor ak acte yi nga xamante ne moom la téere bi ëmb. Bu ñu waxee baatu siyaam nag li muy firi ci làkkub arab moom mooy jàpp, lu mel ni nga ne jàpp naa ci lekk ak naan, mooy bàyyi naa lekk ak naan, jàpp naa ne du ma jëf sàngam ak jëf sàngam, mooy kii naa sama bopp ba du ma tàbbi jëf jojle. Kon boo ne woor naa ci jëf sàngam ak sàngam, mooy jàpp naa sama bopp ba du ma jëf jojle. Woor naa ci lekk ak naan, mooy jàpp naa sama bopp ba du ma lekk du ma naan. Woor naa ci wax sàngam, mooy jàpp naa sama bopp ba du ma wax sàngam ak sàngam. Kon baatub siyaam loolu lay firi ci làkkub arab, moom mooy jàpp. Waaye bu fekkee nag ci sharia alislamia li nga xamante ne moom la ci nama mooy nit ki jàpp boppam ci lekk ak naan ak sëy ak lépp loo xamante ne dafay yàq koram wala mu koy wàññi, tàmbale ko ci xaruk fajar ba jant bi soob, tàmbale ko xaruk fajar ba jant bi soob. Lenn ci borom xam-xam yi ñu jox ko ba tey beneen définition, ñu ne mooy al imsaaku an shahwatay batni wal farji min tuluui al fajri ila gurubi shamsi, mooy nit ki ci boppam jàpp ci ñaari bànneex yi, bànneexi biir ak bànneexi pëy, tàmbale ko ci xaruk fajar ba jant bi soob, waaye nag yéene jooxe ak jaamu yàlla goo xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala gàlla ci aw loosam. Kon loolu moom mooy koor. Boobu définition moom la ko borom xam-xam yi lislaam yi rahimahumullahu jox, mooy bu fekkee ci plaak baat bi li muy firi mooy jàpp. Bu dee ci sharia nag mooy nit ki jàpp boppam ci bànneexi biir muy lekk ak naan ak lépp loo xamante ne dafay yàq koor ak bànneexi pëy muy sëy, loolu nag mu ngi tàmbalee xaruk fajar ba jant bi soo, mu yéene jooxe ak jaamu yàlla goo xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala gàlla ci ak loosan. Kooku moom mooy koor. Koor ci boppam nag dafa bokk ci ponki lislaam yëbi juróom. Liy firndeel loolu moom mooy hadisu jibril bi nga xamante ne Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu moo ko nettali, te alshaykhaani aljalilaani muy albukhaari ak muslim génn ko seen saxeex. Ñu ne jëlee nañ ci Omar ibn al-Khattab yàlla yàlla kontaan ci moom yokk leer, mu ne toogoon nañ benn bés ci penc mi ak yonent yàlla bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Kal aada yëgu ñoo yëg rek benn waaye ne jamee ci biir penc mi, waa ji gis ñu ci moom benn mandarga buy wane ne ci tukki la jóge, te amul kenn ci ñun ku ko xam ndax dukkul ak ñun. Nee na waa jooju mu ngi sol yëre yu weex tal, mu dikk ñëw ba ci kanamu ngën ji mi ndeef salawaatullahi wa salaamuhu alayhi, jël ay oomam sësk ci oomu yonent yàlla bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi, jël ay loxom moom waa ji teg ko ci luppi ngën ji mi ndeef salawaatullahi wa salaamuhu alayhi, ne ko dama lay laaj lan moo di islaam. Yonent yàlla bi tontu ko ne kër islaam mooy nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg, jaamu gay jariñ, ñàkk jaamu gay lore ku dul yàlla subhanahu wa taala. Nga seede te dëggal it ne Mouhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi jaamam la, ndawam la. Nga taxawal julli juróom, woor weer natt asaka, woor weeru koor, dem màkk benn yoon boo ko manee, mu ne ko wax nga dëgg. Omar nee na keroog yéemu nañu ndax waa ji mu ngi laaj yonent tontu, mu daal di dëggal yonent ci tontu boobu le. Mu laaj ko liimaan ak i ponkam, mu laaj ko ihsaan yonent di ko tontu, mu laaj ko lu aju ci wàllu bés penc yonent delloo xam-xam bi ci yàlla daal di koy leeral lenn ci mandargay bés penc. Waa ji daal di wane gannaaw daal di dem. Yonent yàlla bi ne sahaaba yi xam ngeen waa ji dikkoon doon laaj, ñu ne ko yàlla akub yonente am day ñoo xam waa ji, mu leen ci dikkoon day Jibril la, dafa dikkoon ngir jàngal leen seen diine. Jibril la dafa dikkoon ngir jàngal leen seen diine. Bu ñu xoolee nag hadis Jibril boobu le daan ci gise ne boole na ci ponk lislaam yedi juróom woor weeru koor, boole na ci ponk lislaam yedi juróom woor weeru koor. Kon woor weeru koor dafa bokk ci ponk lislaam yedi juróom, nga xamante ne bu fekkee jurit bi mën na ko amul benn ngant te taxawe ko, lislaamam du wér, lislaamam dafay mab, donte taxawe na ñeenti ponk yi nga xamante ne moom ma ci def. Koor ci boppam nag dafa nekk farata goo xamante ne yàlla subhanahu wa taala moo ko gàll ci loosu julit ñi. Farata koor alquran moo ko firndeel, sunna moo ko firndeel, waaye borom xam-xam yépp déppoo nañu ne koor farata loo xamante ne yàlla moo ko gàll ci loosu julit ñi. Bu ñu delloo ci alquran, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran chahru ramadan alladi unzila fihi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه منك أمر وير كور موي وير ييغا خامتيني تي لا نيو واتي القرآن مو نيك اك نجوب نيل دومو آدمي كيب كو خامتيني تيوني تي يين وير وي فليصمه نكا اور كي نيك أمر تال أمر عند علماء الأصول يقتضي الوجوب man bepp santane bu bawo ci alquran wala mu bawo ci sunna lay ci sant ci santane boble moy waref ba teles ba ñuy gis lu koy genn ci waref diko ko yobbu ci ak sunniya wala bo diko yobbu ci ak sop batay borom bi subhanahu wa ta'ala kutiba alay ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen gañu gem yalla abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda dan wax nan yow juut bi sa yo deggte ci alquran yalla wote ci façon bi muy ya ayyuhal ladina amanu neena ubbil say nop tatan sa xol te xamna ya mom yalla yalla waxal yalla wote na ne e yeen gañu gem yalla kutiba alaykumus siyam faratal nañ ci yeen koor kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kom nañ ko faratalé ci xéet yi nga xamanteni ñoo lañ jitu bu fekke wor ngeen comme niko yalla faratalé niko yent yalla bi jangalé di ngeen am li nga xamanteni modi taqwa muy ragal yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni moy tax ngeen dugg aljanna waye ragal yalla fek amulen ko rek di ngeen dugg aljanna ndax borom bi subhanahu wa ta'ala moy du ngeen dugg aljanna mukk yent mo wax du ngeen dugg aljanna du ngeen gëm yalla tay du ngeen gëm yalla du ngeen bëggante te ngëm yalla ak nit ki du wër mukk luñu dafa am li nga xamanteni moy taqwa muy jëfë santane borom bi moy tunuku li nga xamanteni mom moy trey kon ñaar yahi alquran ni yuy firndel nek koor nek farata gu yalla gal ci loosu jitt yep buñu delo ci sunna hadith umar ibn al-khattab boble firndel nako ak hadith abdullah ibn umar bi nga xamanteni limam muslim ko gënal ci sahih muna yonent yalla bi ne bunyal islam ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام يبنن رواية من وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الإسلام دن كو تبخ سي جرومي كنو جرومي بون سيدنا يالا مو يالا تي يرنت يالا بي نداوم لا جامم لا تخاول جولي جروم جخا اسكا وور وير كور دم ماك بن يون بوك ماني كونيت نياار يخ سننغي موي حديثو عمر بن الخطاب بوبو جبريل نيول دون لاج بونك الاسلام اك حديث عبد الله ابن عمر بيغا خامتني نانا يلانتي يالا بي دا فوخني الاسلام دنجكو تك سي جرومي كانو ñaar yi di deugal ñaar yi alquran yi gallon di wone koor faratal go xamantene yalla moko gal ci loosu jurigni al imam ibn al munzir ak al imam an-nawawi ak al imam ibn qudama ñom nenañu borom xam xam yep deppo nañu amul wute ñom ñep deppo nañu ci ne koor faratal lo xamantene yalla subhanahu wa ta'ala daf ko gal ci loosu jurigni koor go ci bopam nak amna ay bes yo xamantene mom lañ ko jaglel mu nek wer wo xamanteni ñaari wer ñoko fekk muy weru baraklu ak weru shawal muy weru koy ñaari wer yi ñom ñoo fekk wer wi amna nak nu ñuy duggé ci weru koor amna it nu ñuy genn ci weru koor amna it ay njangalé yu am solo yo xamanteni mom la shar'i islam yi teur mu aji ci walu koor kep kenn jurit ni war ko xam ngir taxawé ci njangal yoy le njangal yoy nak mom la al imam al jalil al hafiz ibn hajar asqalani rahimahullah nofe ci téré bi muy kitab as-siyam ba mu nofe téré ba paré hadith bi nga xamanteni mom la jital ci téré bi muy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la taqaddamu ramadana bi sawm yawmin wa la yawmayn إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه حديث بي أبو هريرة مكسلو من عبد الرحمن بن صخر الدوسي من ينتي يالا بي صلوات الله وسلامه عليه ني بولين جيتو كور سي وور بن فان ولا نياري فان لوجول كو خامتيني ادو ون دان وور اي بس بس يوي تومبيك بس يي جيتو كور وايي كين سي يين بومو جيتو وير بي سي دي وور بن فان wala muy wor ñaari fan hadith bi
l'imam al-Bukhari ak l'imam muslim ñok gën sen sahih waye bo dello ci sahih al-Bukhari di nga fekk manam l'imam al-Bukhari mom waxul rajulun kana yasumu sawman fayasumu mom ci riwaya def ne illa an yakuna ar-rajul illa an yakuna ar-rajul yasumu sawman falyasumu rudul ko xamantene yow am nga ay dang nga ado wor lu melni koor yent yalla daoud wala bok lu melni ngay wor asni ak lu melni al-khamis mu tombe ak fan yi nga xamantene mo seuf rak ci wer yi mun yow man nga ka wor ndax bes la yo xamantene ko ado won wor waye kudul ki nak bu mu jitu wer yi ci ñaari fan wala bok mu jitu wer yi ci ben fan li la hadith abu hurayra bi am hadith bi ci bopam nak dañ ci jele aya go xamantene sharia daf ko aya gi ci ñu jitu weru koor ci ben fan wala ñaari fan al imam at-tirmidhi abu isa neena hadith bi de borom xam xam yeb deppo nañu ci jefe ko borom xam xam yeb deppo nañu ci jefe ko tayit borom xam xam yeb ngagne nañu ki nga xamé da fay yakam ci wer wi ba dugg ci te wer wi terwul ki nga xamé da fay yakam te wer wi ba dugg ci tayit nañu waré dugg ci wer wi manam mandar gi nga xamanteni mom la sharia teur ne mandar gay bu feñ nañu dugg ci wer wi mandar gay yoyele ben feñ ci amna façon bo xamanteni mom lañu dugg ci wer wi koku nañu inshallah ci kanam façon mandar gay yoyele xamanteni mom la sharia ne bu feñ nañu dugg ci wer wi tank feñu rek l'islam digul wala ayna digul ci bopam mu dugg ci wer wi ah mo xam ben fan la ci duggé wala bok ñaari fan la ci duggé nek na luñu ayé hadith abu hurayra bi a danaka mo hadithu ammar bi ci top ñom ñoo bok li nga xamantene mom lañuy jox comme ak ayé moy ayé wor bëss bo xamantene dafa fess ci wër yi wala bëss bo xamantene sax doom adam sik sak ndax ci wër wi la wala bok bokku ci ñaari li yobbu doom adam muy sik sak moy mandarga yi nga xamantene mom lañu teur dafa nekkul mandarga yi senc kanamam ba tax na muy sik sak ndax bëss bi ci wër wala bok bokku ci wër yi bëss bobu ayé nañu wor ayé nañ nit ci mu wor benn bëss ci wëru koor wala bok ñaari bëss ay nañ ko sax mu wor bëss bo xamné sik sak ndax ci wër wi la wala bok nekku ci wër yi li findel lool moy hadithu ammar bi top ci hadithu abu hurayra bi muné wa an ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu qaal man saama al-yawma alladhi yashakku fihi faqad 'ata abu al-qasim sallallahu alayhi wa sallam dhakarahu al-bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsa وصححه ابن خزيمه وابن حبان حديث بما حديث عمار ابن ياسر يعني على كونتانتي موم يوك لير مونيه يننت يالله بي صلوات الله وسلامه عليه نين كيب كو خامتيني وورنا بن بس بو خامتاني داني سيك ساك ولا بوم موم تي بوبو مي سيك ساك ني تي ويرو كولا ولا ديت موم مو دالدي كاي وور نينا كوكو داي جيو ناك نديغل ولا جيو ناك yonuk bayu qasim mu yonent yalla bi sallallahu alayhi wa salam alayhi hadith bi limam al-bukhari gën nak mu'allaqan mu'allaq moy hadith bo xamantene ca tambali tialla ga dafa am kenn ku ci rat wala boko am ci rat waye wa wasalahu al-khamsa khamsa ñom gën nañ hadith bi tialla gi nek tialla gu joko moy limam ahmad ak abu dawud ak tirmidhi ak an-nasa'i ak ya xamantene mom moy ibn majah ibn khuzaimah wiral nako ak ibn hibban الحافظ ابو عمرو ابن عبد البر نانا حديث بي داي دانك ني مي خمسه اك ابن خزيمه اك ابن حبان نيوم نيب ген نانكو مو نيك حديث بو خامتيه دا فا جوكو با تي نتي يالا بي صلوات الله وسلام عليه حديث بي لي سي جي موي ايه غو خامتيه شرع داف كو ايه نيت كي مو دوج سي وير وي تي ماندارغي غا خامتيه موم لا نيو ورا دوجي سي وير وي بن فاني سي ماندارغي غا خامتيه mo wara feñ wara dugg ci wër yi ben feñ ci ay lañu nit ki mu dugg ci wër wi te amul ben mandarga ci mandarga yi nga xamantene ci lañu wara duggé ci wër yi bu fekké ci bopam way ci bopam mandarga yoy ben feñ ci li nga xamantene mo lako xéré orienté moy wër yi nga xamantene ci la nek muy baraxlu nako matal fan wër yi fan nako matal fan wër yi yoy inshallah dina ñew ci li nga xamantene mom moy kanam légui bëss bi nga xamantene nak dañuy am sik sak wala bok doomu adam bi ci bopam nga am fik sak ndax bëss bi ci wëru koor la wala bok bokku ci wëru koor bëss bobu le ndax worta nek luñu diglé wala bok worta dafa nek luñu haramal borom xam xam l'islami rahimahumullah ñu wax ci ay wax yo xamanteni dafa wuté ñu taxol gi la ci l'imam shafi rahimahullah mu ne bés la boo xamante ne dañoo xaraamal ci julit bi mu war bés la boo xamante ne dañoo xaraamal ci julit bi war mu ne même ponkal sahaaba yi nag wuute woon nañ ci yow mu shakkin muy bés boo xamante ne li ñuy sikk sàkk ndax ci koor la wala boog bokk ci koor mu ne am na lenn ci sahaaba yi yoo xamante ne daan nañu ubbeene manes na kaa woor mu ne am ñenn ci ñoom ñoo xamante ne daan nañu ubbee ne daganul kenn mu woo ko muy bés bu ñuy sikk sàkk xam nga bés boo xamante ne kenn sikk sàkkul ñëpp xam nañu bés bii bokk ci weeru koor kooku mbiram leer na ci xadis bi jàlloon mooy yonent ci yàlla bi ne bu leen jiitu weeru koor ci benn fan bu leen ko jiitu ci ñaari fan kooku leer na waaye nag fi nga xamante ne mooy mahalul xilaaf bayna al ahli al ilmi muy bés bi nga xamante dañuy sikk sàkk ndax mu ci weer wi la bokk wala bokk ci baraf la bokk dañuy sikk sàkk ndax benn xëñ ne mu xiin xiin bu ëpp ba ñuy sikk sàkk ndax bés bii ci weeru koor la nekk wala bokk nekk ci weeru koor yonent yàlla bi nga ne bés boobu képp koo xamante ne woor na ko kooku day jiyoo nag sama yoon jiyoo nag sama ndigal te xam ngeen danger bi nekk ci jiyoo ak yoonu yonent yàlla bi salawaatullahi wasalaamu aleyh yàlla wax na ci alquran فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نمو يتندكو نمو يتندكو من نيغا خامنتني دانيو جيو اك نديغلو نغني ميدير صلوات الله وسلامه عليه لني ما يتندكو تابي سي فتنة ولا بوك تابي سي مبغل متار جيو اك موم صاح دينا يوبوني كي مو تابي سي مبغلوم يالا كرك بس فين ندخ صلوات الله وسلامه عليه مو واخ حديث بو خامنتني مسلم موكو ген سي صحيح mu ne kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila man yaba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba mu ne sama xet ñeppuy dug aljanna ba mu def ki nga xamantene ni lañ ko kay dug aljanna mu lank sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajma'in ni naka yow yonent yalla bi ana kan mom lañuy o ne ko kay dug aljanna mu lank mu ne man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kep ko xamantene top na ma kooku ci boppam mooy kiy dugg aljanna waaye képp koo xamante ne jiyoo na ak sama yoon kooku ci boppam mooy ki nga xamante ne nañ ko kaay dugg mu daal di lan kon nag yonent yàlla bi ci xadis bii nee na képp ku woor bés boo xamante dañuy sikk sàkk ndax ci koor la wala déet nee na yow day jiyoo nga ak man te ku jiyoo ak moom tàbbit li nga xamante ne moom mooy fitna kon nag yenn borom xam-xam ñu ne mën na staka oor ixtiyaatan ngir fegu wala boog jéem rek à peu près xool ndax ci weer wi la wala déet waaye lenn ci borom xam-xam ñu ne dagalul benn yoon ñu or ko ndax yonente bi nee na képp ko war rek jiyoo nga ak yoonam waaye bu ñu xoolee daanaka kurélub ñaareel boobu le seen wax jooju moom moo dëppook dalil yi ndax ay xadis dikk la ñu jóge ci moom di addu ne dagalul ci kenn mu woor bés boobu nga xamante ne dañuy sikk sàkk ndax ci weeru koor la wala boog bokkul ci weeru koor waaye kuréel bi nga xamante dañuy wax ne manes naa woor bés boobu le am na asar bu ñuy tegtaloo mooy asar boo xamante ne l'imam shafi génne na ko jële ko ci fatima bintul husayn fatima bintul husayn nee na ali ibn abi talib radiallahu anhu ne li an asuma yowman min chaban ahabu ilaya min an aftira yowman min ramadan fatima bintul husayn nee na ali day daan na wax naan ma woor benn bés ci weeru baraxlu moo ma gënal fuuf ma dog benn bés ci weeru koor ndax yonent yàlla bi wax na ci hadis ne képp ku dog benn bés ci weeru koor te tey ko yow day bés boobu mënuloo koo fay sa géeru dundo ali nag ne man ma woor benn bés ci weeru baraxlu moo ma gënal fuuf ma woor ma dog benn bés ci weeru koor ñu ne kon xadis bii day firndal ne bu fekkee bés bii dañu sikk sàkk ndax ci koor la wala ci baraxlu la nit ki woor ko moo gën ndax bu ko wooree woor na bés bu fekkee bés boobu bokk ci weeru koor woor na bés bu bokk ci weeru baraxlu bu fekkee bés boobu ci koor la bokk mu woor bés boo xamante ne bokk na ci weeru koor waaye bu fekkee bés boobu nag ci koor la bokk te wooru ko dog na benn bés bu bokk ci weeru koor ñu ne kon xadis bii noonu lañ koy asaru ali bii noonu lañ koy dégg waaye asar bii nga xamante ne l'imamu shafi da ko génn jële ko ci fatimati bintul husayn nekkul asar bu wér ndax dafa nekk asaru munqati asar boo xamante ne càllale ga nekkul càllale gu jokkoo te al munqati min anwai daif dafa bokk ci xeet xadis yi nga xamante ne dafa daif nga xamante ne laa yuxtajju bihi donte sax asaru ali bii wér na am na benn tawjih boo xamante ne moom la ko borom xam-xam yi tawjih mooy ali ibnu abi talib dafa toogal benn waaye ñëw ci moom ne ko gis naa weer wi ne ko gis naa weer wi ali daal di woor diggal nit ñu woor ali woor daal di diggal nit ñu woor ñu ne ko waaw da ngay woor ci benn xabaar boo xamante ne benn nit dong moo la ko andil. Mu ne ma woor benn bés ci weeru baraxlu moo ma gënal fuuf ma dog benn bés ci weeru koroj. Kon gis nga ne sababu asar bi bu fekkee wér na, bu fekkee asar bu wér la, kon sababu asar bi mooy firndeel ne Ali nammu ci woor yowmu chakkin. Waaye gannaaw ba nga xamante ne andi nañ ko seede bu boo ci ab julit bu maandu bu jub, mu ne ma woor bés benn bés ci weeru baraxlu moo ma gënal ma dog benn bés ci weeru koroj. Waaye asar bi nekkul asar bu wér, ndax dafa nekk asar munqati. Li nga xamante ne daal mooy li wér mooy li nga xamante ne toxal nañ ko jëlee ko ci yonent yàlla bi salawaatullahi wasalaamu aleyh, te Ammar ibn Yaas nettal ko. Mu ne yonent yàlla bi ne képp ku woor benn bés bu ñuy sikk sàkk ndax ci koor la wala bokk ci yow, day juyoo nga ak sama yoon, juyoo nga ak sama ndigal. Yàlla subhanahu wa taala du seetaan julit ñi ñu rëccale benn bés boo xamante dafa bokkoon ci weeru koor te duñ ko woor. Xanaa julit ñi sàggan bàyyi orientation yi nga xamante ne moom la yàlla tër ak yonentam, bu boobaa de yàlla seetaan leen. Waaye feeg julit ñi orientation yooyu nga xamante ne mu ngi bawa ci alquran, mu ngi bawa ci sunna, ñu ngi koy suivre à la lettre, topp ko, duñ ko jiyoog moom benn yoon. Yàlla di leen dëppaleeg ñuy woor bés weeru koor yépp di dog ci kàttanug yàlla ak tawfiqam. Waaye bu ñu demee ba wuute ba parparloo dugg ci julit ñi, diñu seen bopp delootuñ ci orientation yi nga xamante ne mu ngi balloo ci ñaari leer muy alquran sunna, boobaa julit ñi mën nañoo oor bés boo xamante ne du bokk ci weeru koor, mën nañoo sax dog bés boo xamante ne ci weeru koor la bokk. La leen yóbbaloon nag mooy wàcc orientation, wàcc ndigal li nga xamante ne moom la yàlla tër, moom la ab yonentaam salawaatullahi wasalaamu aleyhi daal di jàngale. Kon nag xadisu Abu Hurayra boobu le ak xadisu Ammar bii loolu lañ ci jëlee. Bu njëkk bi lañ ci jëlee aaya goo xamante ne aaya ko julit bi mu jiitu weeru ci ñaari fan wala benn fan lu dul koor goo xamante ne aada woon na ko. Bu Ammar bii ñu ciy jëlee ne aaya goo xamante ne yonent yàlla bi aaya na ko julit bi muy woor bés boo xamante ne dañuy sikk sàkk ndax ci koor la wala boog nekku ci koor. Xadis bi nga xamante ne moo ci topp muy xadisu Abdallahi ibnu Amar radiallahu taala anhu wa arda. Mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ida ra'aytumuhu fasumu wa ida ra'aytumuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum faqdiru la muttafaqun alayh wa li muslimin fa in ughmiya alaykum faqdiru lahu 30 wa lahu fi hadith abi hurayra fa akmilu al'iddata sha'ban 30. Hadith bi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo ko solo. Mu ne dégg naa ci yonent yàlla bi salawaatullahi wasalaamu aleyhi mu ne ida ra'aytumuhu ay alhilal, bu fekkee gis ngeen weer wi fa suumu na ngeen woor. Wa ida ra'aytumuhu bu ngeen ko gisee ca njeexintal ba fa aftiru na ngeen wari. Fa in ghumma aleykum nag, bu fekkee dafa xiim ba yéen gisu leen weer wi faqduru lahu na ngeen ko xayma, mooy na ngeen matal weeru baraxlu fanweeri fan. Wali muslimin ci beneen riwaaya mu ne fa in ughmiya alaykum, bu fekkee dafa xiin ba yéen gisu leen weer wi faqduru lahu 30, mooy na ngeen xayma nattale weer wi nga xamante ne moom moo di baraxlu mu nekk fanweeri fan. Kooku moom mooy xadisu Ibn Omar. Ci xadisu Abi Hurayra ba tey muslim génn ko, mu ne fa akmilu iddata sha'bana 30, bu fekkee séntu ngeen gisu leen weer wi na ngeen matal weeru baraxlu fanweeri fan. Kon xadis bi loolu lay jàngal. Dañ ci jëlee ne sharia islamia tëralal nañu façon bi nga xamante ne moom la ñuy dugg ci weeru koor. Sharia islamia tëralal nañu jurit ñi façon bi nga xamante ne moom la ñuy dugg ci weeru koor. Mu nekk ñaari façon, amul ñetteel. Ñaari yoon yi dong ci lañu war a jaar pour dugg ci weer wi, waaye amul ñetteel, amul ñetteel. Yoon bu njëkk bi mooy ñu séntu gis weer wi. Bu fekkee séntu nañu gis weer wi, bu boobaa fa suumu ida ra'aytumuhu fa suumu, bu ngeen séntoo gis na ngeen woor. Kon benn bàngoor. Bu fekkee ne nag gisuñu ko nag faqduru lahu 30 fa akmilu iddata sha'ban 30, mooy ñu matal weeru baraxlu fanweeri fan. Ñaar yi dong la sharia tër, séntu gis nañu ñu dugg ci weer wi, gisuñu ñu matal baraxlu fanweeri fan. Bu baraxlu matee ak fanweeri fan rek mënu see dugg ci weer wi, ndax weer ñaar fekk fan ak juróom-ñeent lay nekk wala mu nekk fanweeri fan. Bu ñu xoolee xadis bii, kon loolu lañ ci jëlee mooy tër goo xamante ne sharia tër na ko yoon ñi jaare ba dugg ci weer wi. Waaye yoon wu jëkk muy séntu, yoon wu jëkk wi muy li nga xamante ne mooy séntu. ndax dañoo chàqawoo ci juuj bu nekk gisal ko boppam, wala boog doy na dong benn grip gis pour julli si dugal si li nga xamante ne moom moo di weer yi. Borom xam-xam yi daanaka li ëpp ci ñoom nee nañu benn julit bu fekkee gis na li nga xamante ne mooy weer wi te mu nekk julit, maanaam julit dëgg, bu joxee julit mooy ku julit bu maandu, bu dëggu, bu taay, buy taxaw ci santaane borom bi mooy tukk ay trem. Julit boobu fekkee gis na weer wi, bu boobaa julit ñëpp war nañu dugg ci li nga xamante ne mooy weer wi. Ndax idaara ay tumuhu, xitaab bi boo ko xoolee dafay mel day jëm julit yëpp, waaye du chart pour julit ñëpp gis ko. Lan moo tax du chart? Mooy jamono yi gënji mi ne salawatullahi wasalaamuhu am na ay benn benn yu ko daan gis daan informé loolu le bu ko defee julit ñëpp woon. Même sax ki yàlla yëndoon nga xamante ne wax yi lay doxe moom séntu na gisul weer wi, ba abdallah ibnu omar moo dikku na ko gis naa weer wi yonent yàlla bi pour ñu woor. Xadis ibnu omar boobu le moo topp ci xadis abi hurara bi mu ne waa in ibnu omar radiallahu anhuma qaal taraa annaasu alhilaala fa akhbartu nnabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anni ra'aytu fa saama wa amara annaasa bi siyaami rawahu abu daawud wa saxahahu alxaakim wa bnu xibbaan. Abdallah ibnu omar mu ne nit ñi doon nañu séntu weer wi ci jamono yi ngëñ ñi mi ndéef salawatullahi wasalaamu ne nee na ma ñëw ci yonte yàlla bi ne ko gis naa weer wi, nee na mu daal di woor digal julit ñi ñu woor. Kon nag benn julit dong bu fekkee gis na weer mu nekk julit bu maandu, bu boobaa julit ñëpp dañoo war a dugg ci li nga xamante ne moom moo di weer wi. Bu fekkee nag dañuy génn ci weer wi, foofu moom moo am maxalil xilaaf bayni ahlil ilmi. Am ñu wax ne bu fekkee dañuy génn ci weer wi faw rek mu aajowoo ñaari julit, faw mu aajowoo ñaari julit. Waaye ñoom li ëpp ci ñoom al madahib al arba ñu ëpp ci ñoom dëppoo nañ ne bu ñuy dugg ci weer wi doy na benn seede benn julit bu ko bu maandu bu ko gis ñu dugg ci. Waaye bu ñuy génn nag mu nekk maxalil xilaaf, waaye li nga xamante ne mooy li wér nga xamante ne yam chima al adilla mooy donte benn moo ko gis sa jeexintal ba julit ñi war na ñoo mën a génn ci li nga xamante ne moom moo di weer yi. Kooku it benn bànqaas bu bokk ba tey ci tomb bu njëkk boobu li. Beneen bànqaas mooy ndax bu fekkee ne benn réew ci réew julit ñi daf koo gis lazimal jamii dafa wàcc ji réew si cëpp yi woor, wala boog réew mu nekk ak gis nam. Borom xam-xam yi lislaam yi rahimahumullah ñu yëkk seen kàddu jëmale ko ci mbir moom ba wax ci ñetti wax. Am ñu ne réew mu nekk ak gis nam, maanaam iqlim bu nekk mooy séntul boppam, bu fekkee gis nanu ñu woor, waaye séntuk waleenum réew du tegu seen kaw. Kooku wax la. Am lenn ci borom xam-xam ñu ne réew ya nga xamante ne ñoo bokk fenk mooy waxtu wajante wi fenk ci réew mi moo ba muy fenk ci réew mi benn la ak yi ci def ñoo ñu bokk fenk bonk saw ñoom mën nañoo duggandoo ci weer, bu fekkee kenn ci réew yooyu gis na weer yi. Am ñu ne bennum réew bu fekkee gis na weer ci adduna bi yëpp daanaka war na ci julit ñëpp ñu daal di woor. Wax ju mujj jooju nag daanaka mazhabu limaamu malik daanaka li ëpp ci ñoom moom lañ jënga jëm ci mooy mennum réew bu fekkee gis na ko daanaka lazimal jamii jamii il buldan réew yëpp bu information bi dikkee ci ñoom rek war na ci ñoom ñu daal di woor, mu nekk ubbee goo xamante ne daanaka aimati mazhabul malik li ëpp ci ñoom daanaka moom lañ ubbee. Xawma lu tax nag malik yi ñu bare bari jiyoo ak seen salaf yi mag yi nga xamante ne ñoom ñu daan ubbee lii. Bu ñu xoolee nag daanaka ñetti wax yooyu le am na ay adilla yoo xamante ne kuréel bu nekk moom la tegtaloo. Ñooy wax naan réew mu nekk akub gis na dañuy tegtaloo ci athar ibnu abbas radiallahu taala anhu wa arda. Ibnu abbas Kurayb dafa jóge woon Cham ne que gis nañu weer wi Cham ak Maawiya. Ibnu abbas ne ñu ne ñu ngi ko gis ajjuma. Ibnu abbas ne ñoom dañuy xaar gis ko samedi, maam dañuy xaar gis ko mu fenk fi ci Madina. Ñu ne kon Ibnu abbas andil nañ ko xabaar bu bawoo Cham ne waa Cham gis nañ ko ba ñoom wari nañu. Ibnu abbas ci boppam nangul jël xabaar boobu nga xamante ne mu ngi bawoo ci Cham di xaar mu fenk ci Madina bi nga xamante ne fa lañu séente woon. Kon ñu ne kii tegtal la buy wan ne réew mu nekk ak gis nam, tegtal la buy wan ne réew mu nekk ak gis nam. Waaye bu ñu xoolee borom xam-xam yi wax naan réew mu nekk bu fekkee gis nanu dafa wàcc yeteef ñu woor, am na ay tontu yi ñu tontu athar ibnu abbas bi tont ci ñu tontu ba ca jëkk mooy lii nekkul waxi yonente bi salawatullahi wasalaam, waaye waxi ibnu abbas la athar ibnu abbas. orientation bi nga xamanteni mom la ñent joxe moy iza ra'aytumuhu fasumu wa iza ra'aytumuhu fa aftiru ñu na xitab bi yonent yalla bamu koy wax jëmele ko ci am rew jëmele ko ci ben iqlim jëmele ko ci ben continent way ci julit ñepp la ko jëmele bepp xitab bu bawo ci alquran wala mu bawo ci sunna jëm ci julit ñi ñom ñepp ñoko mom bak rek bañu gis texte bo xamanteni moy walne li gox sangam ñoko mom wala li mbolo sangam ñoko mom waye bu fekkene yalla dafa wax ak julit ñi yeen dafa wax ak julit ñi kep kuy gis comme nek ci kaw suuf yow dug nga ci bir ndax alquran ji ba ka yonent ande daf na li undirakum bihi wa man balagh nakunu sunna fi li undirakum biha wa man balagh dama len di wa ci alquran ji mafhum bi dama len di wa ci sunna fi ak kep ko xamanteni sunna ci agna ci mom kon nak khitab tal bi nga xamanteni mu ngi jëg ci yonent yalla bi dem julit ñi ñepp ci dug rew yep kep ku dik nak bëgg ko jaklel ben gox wala ben mbolo koku mom faw mu andi dalil kon faw mu andi dalil kon ta'mim bi nga xamanteni mom la yent yalla bi ta'mim khitab bi desu ko takhsis ci asar bo xamanteni dañ ko jël ci abdullah ibn abbas nga xamanteni asarun muhtamal asarun bo xamanteni tatarraqat alayhi ihtimalat kon koku ben jawab la benen jawab bi moy gis nañ ci bopam ne ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mom ci bopam di dikkel nako andil ko xabar ci la gis na wer wi mu daldi nangu xabar bobule daldi digel julit ni puñu tab ci nga xamantene moy wer benen tontu bi def moy xagne ibn abbas ci bopam waxul ne ñun duñu nangu seen gis ngeen gis waye dafa japp ne gannaaw ñoom dañoo duggoon ci wer wi ci seen tugu seen ton ci madina ñu bëgg xaar mu 54 fofu mu nekk ijtihadun minhu ijtihad mu te ijtihad ma muhtamal mu nekk sawab muhtamal mu nekk khata ndax yenen ci yalla bi na mujtahid bu defé ijtihad dajé deug am ñaari tiyaba bu dajé defé ijtihad jog deug mu am tiyabay ijtihad yi kon nak asar bi gaay tektelo tatarraqat alayhi ihtimalatun te ulama ul usul rahimahumullah dañu ne ad dalil idha tatarraqat alayhi ihtimalatun batala al ihtijaj bihi bepp dalil bo xamantene amna ay ihtimalat amana nangam aman nangam yu ko wër ne dalil bobu dootul nek dalil bu yewin pour ñu tektelo kon dal xetab bi yent yalla moko addu jëmele ko julit yeb dañ koy baye ci umumam ba kër ak bañu gis dalil bo xamanteni yukhassisuhu al'am yutraku ala umumihi hatta yarid dalil takhsis kon nak li nga xamanteni moy rajih moy li nga xamanteni mom la ashabul qawl as-salis wax moy bu fekke na wéru fagn na ci ben gox ci kaw suuf mu ag ci ñaan ñi lazimal jami dafa julit ñep ñu dal di wor tayit lolou moy li nga xamanteni danaka mo depp ak zahiru nafsu bi moy nafsu ibn umar bi tayit moy li nga xamanteni kibaru ulama al malikiyya mom lañu ubbe muy fu wer fay ci kaw suuf war na ci rew yeb fekke xabar bi yek ci ñom ñu dugg ci li nga xamanteni modi wer
ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu warda biñu jangon sax mu ne tara an nasu al hilala fa akhbartu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytu wa sama wa amara an-nas bi siyamihi rawahu abu daud wa sahahahu al hakim wa ibn hibban abdullah ibn amr muné nit ñi doon nañu sentu wër wi mam tabaa ngi suñu ko néna ma ñew ba ci yent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi neko man day gis na wër wi néna bam ko xabaare mu daldi wor digel nit ñi ñu daldi wor hadith bobu abu daud mako solo l'imam al hakim wërël nako ak l'imam ibn hibban hadith biñu jël ci jangale ne ben bu fekke ne wer wi sentu nañ ko kenn ci julit ñi gis ko war na ci julit ñi def ñu dugg ci li nga xamanteni moy wer comme niñ ko waxon ci hadith jallon borom xam xam yépp danaka xaw nañu deppo ba mu dess kurel bu neew ci ne wer wi ci bopam bu fekke kenn julit ñi mu nek julit bu mandu bu jup gis na ko war na ci julit ñi ñu doy lo ab xabaram daal di dugg ci li nga xamanteni mom modi wer wi ba mu def benn kurel bu neew ñoom dañuy wax ne pour ñu dugg ci wer wi faw ñaari julit ñoom ñoy joxe xabar bi faw ñaari julit ñoom ñoy joxe xabar bi wax joju ñu tektlo ci hadith bo xamanteni an-nasa'i moko solo di la ko ci abdurrahman ibn zayd ibn al-khattab mu ne togon na ak andando yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma laaj len ne len xamal len ma yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam
xamal leen ma ne ñu xamal ma ne na ko waxaddaku ñu xamal ne ma yonent yàlla bi salawatullahi wasalaamu ne na ngeen woor bu fekkee gis ngeen weer wi, na ngeen wari bu fekkee gis ngeen weer wi. Bu fekkee nag dafa xiin wala mu niis ba gis leen weer wi, na ngeen matal weeru baraxlu fanweeri fan, lu dul ñaar ñu maalu seede ko. Mu ne illa an yashhada shahidaani, ñu ne dégg bi ñu am ci hadis bi mooy ne benn seede kon du doy. Ndax yonent ne illa an yashhada shahidaani, lu dul ñaar ñu maalu seede taw ne gis nañ ko, boobaa mën ngeen a woor. Waaye lu dul loolu, na ngeen dugg ci weer bu fekkee gis ngeen ko, bu ngeen ko gisee nag ngeen matal baraxlu fanweeri fan. Ñu ne kon gisu kenn nit du doy, waaye faw ñeen dañu ko gis, ndax loolu la ñuy déggee ci hadisu Abdallah Abdurrahman ibni Zayd ibni Khattab bi. Waaye tont bi ñu tont moo di ne hadisu Abdurrahman ibni Zayd ibni Khattab bi mafhum la, hadisu ibni Omar bi jàlloon mantuq la. Mooy ibni Omar ne moom séntu woon nañ weer wi, mu gis weer wi, ñëw ci yonent yàlla bi ne ko gis naa weer wi. Yonent yàlla bi woor, digal gis ñu woor. Lan moo tax mu woor? Mooy seede bi nga xamante ne moom la ko ibni Omar andil. Lan moo tax mu digal julit ñëpp ñu woor? Mooy seede bi nga xamante ne moom la ibni Omar seede. Kon nag hadis ibni Omar bi mantuuq la, mooy ne dafa addu ci jëfam ne kenn nit bu gisee weer wi wa julit ñi mën nañoo dugg ci bu gisee weer julit ñi mën nañoo dugg ci weeru koor. Hadisu nag Abdurrahman bi mafhum la, te al mantuuq muqaddamun ala al mafhum. Hadis bi nga xamante moo nekk mantuuq moom la ñuy jiital ci hadis bi nga xamante ne mafhum la. Te it lii doole sax hadisu ibni Omar bi mooy hadisu ibni Abbas bi nga xamante ne moom ma ci topp. Hadisu ibni Abbas bi ci topp moom dina dooleel hadisu ibni Omar bi, dina dooleel hadis bi nga xamante ne mooy hadis. Kon li nga xamante mooy li wér mooy benn birit bu fekkee dafa seede na gis na weer wi, julit ñëpp mën nañoo dugg ci li nga xamante ne moom mooy weeru koor. Naka noonu it génn weer wi, bu fekkee ne benn julit bu maandu it gis na ko, doy na pour julit ñoom it ñu àndaloo ñoom ñëpp daal di wari. Waaye ba tey kuréel bi nga xamante ne dañu waxoon ne ñaar ñooy seede ñu war a dugg ci weer wi, ñoom it delluwaat rek ne ñaar mooy seede ñu war a génn ci weer wi. Seen ñaar mooy seede ñu war a génn ci weer wi am nañu fuñ ca wéer, mooy hadisu ibni Abbas ak ibni Omar. Ñu ne yonent yàlla bi wéyal na ne kenn nit bu gisee weeru koor, bu gisee weeru koor war nañoo mën a woor. Waaye nag pour ñu wari moom faw bi shahadati rajulayni, faw ñaari nit ñu maandu ñoom ñoo koy gis. Pour ñu wari ñaari nit ñoom ñooy gis weer wi. Hadisu ibni Abbas bii ak ibni Omar bi ñu tegtiloo, limaamu Daraqutni nee na hadis la bu daif, wérul, ndax tafarrada bihi Hafs ibnu Omar al Ayli. Te Hafs ibnu Omar al Ayli ulamaul hadis maam daafuufu dañu wax ne daif la nga xamante ne xadisam du wér. Kon na xadis bii war ne ñaar mooy seede ne gis nañu weer ñu mën a wari, xadis boobu wérul. Xadis ba nga xamante ne mooy wax ne lu dul ñaar seede ko mafhum la rek, nekkul sarih mafhum la. Te xadis ibnu Omar bay wax naan moom gis na weer ñëw xabaar yonent mu woor, digal junni woor, kooku mantuuq la. Moo tax al qawlu rajih mooy wax ji ne benn julit bu maandu bu gisee weer wi, julit ñii mën nañoo dugg ci weer wi. Naka nag benn julit bu maandu bu ko gisee julit ñii mën nañoo génn ci nga xamante ne moom mooy weer. Te xadisu ibni Omar boobule xadisu abu ibni Abbas bii topp ci daf koy dëggal. Mu ne waan ibni Abbasin radiallahu taala anhuma wa ardaahuma anna aarabiyan jaa ila annabiyi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaal inni ra'aytu alhilaal fa qaal atashhadu an laa ilaha illa allah qaal naam qaal atashhadu anna muhammadan rasulullah qaal naam qaal fa azzin fi nnaas yaa bilaal an yasuumu gada rawaahu alxamsa wa saxahahu bnu khuzayma wa bnu xibbaana wa rajjahu nnasaai wa rajjaha annasaai irsaala. Hadis bi stop mooy xadis abdallah ibni abbas baxru al umma wa turjumaanu alquran. Mu ne benn waay ñëwoon na ci yonentu yàlla bi salawatullah benn arabi mooy nitu kaw, ba mu dikkee mu ne ko man day gis naa weer wi. Boobu dafa doon dañ doon séntu weer wi, gis ñu ko. Benn waaye ne jameet ne yonentu yàlla bi man day gis naa weer wi. Yonent ne ko ndax dangay seede ne yàlla dong mooy yàlla moom dañoo jaamu? Mu ne ko waaw, loolu kañ dama koy seede. Mu ne ko ndax day da ngay dëggal di seede ne Mouhamad ndawal yàlla? Mu ne ko waawaaw. Yonent ne Bilal yëgalal nit ñi ne bu ëllëgee nañu woor. Hadis boobu xam sa ñoo ko solo muy Ahmad, Abu Daoud, Nasaai, Tirmidhi ak Ibni Maja. ibn khuzaymah weral nako ak ibn hibban waye l'imam an-nasa'i nena hadith bi mursal la hadith bi mursal la ta al mursal min anwa' dhaf waye donte hadith bi amna dhaf bu nek ci bi moy irsal yi ba taxna amna len ci borom xam xam yi ko tad'if ku melni cheikh nasir waye ala kul hal ibn khuzaymah weral nako ak ibn hibban ibn khuzaymah weral nako ak ibn hibban même bu fekke sax def na wel manam hadith ibn umar bi ko jitu yu ay lidul mana man hadith ibn umar jitu da fay deugural mana bi moy wor go xamé war go xamanté war lañ ko wor bu fekke benn cédé andi nañu xabar na gis na wer fek mu nek julit bo xamanté bu mañ la ndax lolu moy sant jitu al aslu fil muslimin al adala ab julit lay ci sant mom moy mandu moy jup jitt bo gis nga ki mandul dafa wacc andam waye andu julit moy mandu moy jup lolu moy ci sant ab julit motax ab julit boko gisé xamulo xalam dang koy japp aslu da ngay japp ni ki ku mandu la ku jup la hatta tabayyin lak halu ba kanal ba xalam di leer ci yow ni ki mandul ki jubul kon nak bu fekke xabar dik na joge ci julit bu mandu wala julit bo xamanteni sax masturul hal xamuñu xalam maam li nga xamanteni mon lañu japp rek moy aslu bi la ci mom ñu nangu xabar bobu nga xamanteni mon lañu andil kon hadith ibn abbas bi dalak mok hadith ibn umar ñoo bok ben mana moy ne pour dugg ci wër wi am dañ ci dugg ci ben sédé bo xamanteni julit ñi sét na bu fekke nak gisunu wër wi amul kenn ku sédé na gisunu wër wi bu boba ñaaralu su boy bi moy ñu matal wëru baraxlu fanel fat kon danaka hadith jall yépp bi ab ibn kon hadith ibn abbas bi dalak mok hadith ibn umar ñoo bok ben mana moy ne pour dugg ci wèr wi am dañ ci dugg ci ben sédé bo xamanteni julit ni sét na bu fekke nak gisunu wèr wi amul kenn ku sédé na gisunu wèr wi bu boba ñaaralu su boy bi moy ñu matal wèru baraxlu fané fat kon danaka hadith yi jall yépp bi ab ibn abu hurayra liñ ci jëlé moy ni sharia ñaar yoon na teur pour ñu dugg ci wèr wi yoonu jëk wi moy ñu senti senti gu fekke senti nañu gis ni ben julit cede bu maar nga gis nako julit nek dugg ci wer wala bok mennum rew ci rew bi ñu gis ko xabar da ag ci def ñu dugg ci li nga xamantene moy wer bu fekke nak mennum rew gis ñuko kenn ci ñu gisuko boba nañu matal weru baral fan ron yi yomb na julit yi bu ñu tonku won ci jangal yi rek seen mbir ne yeen dañu mëna andando joxe li nga xamantene moy ponk bi dañu mëna ando gën ci nga xamantene moy jaamu yalla waye buñ fa baye nak ñaari yoon yi nga xamantene mom la leer ci lu teur dem ci yeneen yoon boba lamuy andi mom moy takalako lamuy andi mom moy xiro ak nayo bu ko defee dot ñu mëna andoo ci ponk bu mag bi nga xamne dafa ponk dafa bok ci ponk l'islam yebi juroom muy woor weeru koor kon yooyu mooy njàng ñu jëlee ci hadisu ibnu omar boobu lay ak hadisu ibnu abbas hadis bi sop mooy hadisu hafs radiallahu taala anha wa arda mu ne waan hafsa ummul muminin عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وما للترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه لمن يفرضه من الليل حديث بي حفصة صحن السلام تبي مين دايت بردني موقع نتلي mu ne yonente yàlla bi salawaatullahi wasalaamu alayhi ne képp koo xamante ne fanaanawul yéeneen ci koor lu jiitu fajar gi xar kooku amul koor képp ku yéenewul lu jiitu fajar gi xar kooku day amul koor xadis bi xam sa ñoo ko solo waaye limam tirmisi ak nasaayi ñoom dañoo jàng ne xadis bi mawquf la ala xafsa waaye nekkul marfu ila nabi waaye ibnu xuzayma ak ibnu xibbaan wéral nañu rapport gi ne marfu la ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ci riwaya abdal khut ni batay jël ko ci hafs mo ne ne la siyama liman lam yufid min al-layl ko xamantene mam yeneewul fasul yeneem ci guddi gi koku amul li nga xamantene moy koor kon ñu ngeen hadith yi jall daf ñu doon jangal ñu dugg ci wër yi waye hadith bi nak daf ñuy jangal ben farata bu mag wala ben mbir mu mag bo xamantene day tax koor di wër muy yene hafs ne yeneentu yalla bi salawatullahi wa salam alayhi ne kepp ko xamantene yeneewlo ci guddi gi fasul lo ci yene lu jitu fajar gi xar ne la bo xewé wor amulo li nga xamantene mom modi koor waye borom xam xam ñoy wuté ci rafu hadith bi ak waqfu rafu ila nabi ak bok mawquf ala hafs
al imam abu muhammad ibn hazm neena woute gi am mu ngi nek ci yazid al fubayra neena amna mbolo bo xamne manam marfu la am ño xamne lañ ko solo mu nek mawquf am ñu solo ko mu nek marfu am ñu solo ko mu nek mawquf waye mu ne at tabarani gën na ko ci wanen yoon wo xamantene rijaluhu thiqat ibn hazm moy wax neena tabarani gën na hadith ci wanen yoon wo xamantene cyall gi yeb ay siqat lañu mu nek ñuy nangu seen hadith hadith bi lañ ci jël moy yoonal go xamantene shari'a daf ko yoonal yene lu jitt fajar gi xar maam yoonal ci def tepp ko xamantene fasul yene lu jittu fajar gi xar koku amul li nga xamantene mom modi koor waye buñu xolé amna hadith bo xamantene gis nañ ni yent yalla bi fasul yene gi ci guddi bi waye bamu xéelu ko fas muy hadith bi stop hadith aisha kon hadithu hafsa mo jitu hadithu aisha mo stop aisha mune dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhat layla ndey aisha mu bax mune yent yalla bi amna benn bes mu dugul ci suma neek fa qala mune hal indakum shay la am ngeen dalu ñu wala lek luñu mëna lek qulna la ñu neek bi kër gi dafa am fi qala mune fa inni idhan sa'ib kon day worna thumma atana yawman akhar fa qulna uhdi lana haythun fa qala arini fa laqad asbahtu sa'iman fa akala rawahu muslim ndey aisha mu bax mune amna benn bes yent yalla bi dik mu mu dikke waaw lu ngeen am tay ñu ta tay dara am fi mu ne kon woor na am benn bës ñu dal di ñuy may benn tandarma bu ànd ak diw mu ne ndax am ngeen dara ñu ne ta dañ li dañu koy jox cadeau ñu ne mu ne jox leen ma ma xool ñu wax ko mu ne kon ba ma xëyee dama wooroon mu daal di lekk daal di jox ñu ne ko gis nga nii ñu ne xarit bii yonent yàlla mu ngi fas yéenéen gannaaw xalu fajar dafa xëy woor waaye gannaaw gi ba mu laajee ba mu laajee ñu ne ko am na ñam gu fi ne bu ñu jox kado mu daal di lekk bee it moom bu mu xëy fasul yéenam dafa xëy rek laaj ndax am na lu ma lekk ñu nekk amul mu daal di fas fa yéenam ne man dama woor xarit boobu nag bu aysa bii radiallahu taala anhu arda ñu ngi koy def ak xaditu xabs bii borom xam-xam yi ñu am ay suubuwaay yoo xamante ne moom lañ suubu ci ñaar xadit yi am lenn ci ñoom ñu ne xadit bi nga xamante ne moom mooy xaditu xabs xadit bi nga xamante ne moom mooy xaditu xabs jurit ñi ñoom ñoo ko moom maam jurit ñi ñoom ñoo ko moom ñoom la yent yàlla boo xam ne képp koo xamante ne fasul yéenen ci guddi gi bu xëyee bu wooree amul koor waaye moom ci boppam jëf jiiru jëf moo ko jego min xususiyatihi moom mën naa bañ a fas li nga xamante ne mooy yéen ndax ci buntu koor am na ci ay mbir yoo xamante yàlla koo jot leen mais ni ñuy soxal dañ la ay fan yoo xamante ne dog maam la ñetti fan wala ëpp nga xam dog yooyu ay mbir la yoo xamante ne yàlla koo jot leen ñu ne mbir yi ci la bokk mooy bañ a fas yéenéen ci guddi gi ba xëy ci bëccëg bi fas fa yéenam yooyu mbir la yoo xamante daf ko jago waaye wax jooju le dafa aaju woo dalil lépp loo xamante ne yonente yàlla da ko digal julit ñi mu ngi ci biir moom ci boppam ba keroog baa ñu gis mbir moo xamante ne daf ne yéen julit ñi lii moo ko moom lii yéen a ko moom waaye lii maa ko jago bu leen ma ci roy kon nag wax ne jëf jii mu jëf moo ko jago kenn war ko ci roy yaxtaaju ila dalil yaxtaaju ila dalilin yuxassisuhu bu dalil jukkulee nag boobaa dañuy bàyyi mbir rek ci umuma muy mu ëmb julit ñi ëmbaale ko ndax al aam yutraku ala umumihi xata yarida dalilu taxsis lenn ci borom xam-xam yi ñu ne xadis bii nga xamante mooy xadisu ëmmul mu bi ñu ne xabsa maam yonent yàlla bi ba mu koy wax mu ngi ci nammoon kooruk faata kooruk faata la digal ne képp kon dafa bëgg woor na fas yéenam lu jiitu fay gi xar waaye nag xadisu aïcha bii radiallahu taala anha daal kooruk gàttagal la muy kooruk naafi la nit ki mën naa fas yéenam sax gannaaw xaru fajar wax jooju nag mooy wax ju not te gën a wér mooy bu dee kooruk farata la faww rek yéene bi fasu lu jiitu xaru fajar bu dee nag kooruk gàttagal mu nekk koor yi naafi la nit ki mën naa xëy bañ a lekk la rek mu daal di fas ci bëcc gi woor wala ba mu xëy woor kooruk naafi la daal di gis mu lekk daal di lekk waaye bu dee kooruk naafi la nag moom yéene moom dafay fasu lu jiitu xaru fajar lu jiitu xaru fajar kooku masala la beneen masala bi ñu jël sadi mooy ndax bu fekkee julit bi ci boppam yéene na fas na yéeneen daal di woor ndax yéene gi mu fas ci bés bi dëkk ba dafay ëmbaale bés yi topp dafay ëmbaale weer yëpp wala woo dafa aajo bés bu nekk rek mu fasal ko yéene am leen ci borom xam-xam ñu ne bés bu nekk dafa war a yeesal yéeneem ndax bés bu nekk ak jaamu yàlla bu tàqaal ak moram da ngay woor ba nga woon nga dog war a toog nga xëyaat war a wooraat kon nag faw nga yeesal li nga xamante ni moom mooy yéene ndax bëf bi bokkul ak bëf bi nga xam moo paas. am leen ci borom xam-xam ñu ne benn ci yéene doy na ci bés yëpp ndax weeru koor ak jaamu yàlla la, weer gi yëpp ak jaamu yàlla goo xamante ne weer yëpp la ñu gàll ci loosu julit bi. kon nag bu fekkee fas ne benn fi yéene ci bés bi dëkk ba ne dafa fas yéene weer weer yëpp fas yéene googule doy na. leen ci borom xam-xam ñu ne gennu yéene gi doy na, waaye bu fekkee dafa am ay bés na fi yoo xamante ne daf koo dox ngir ngaan ci diggante bi, bu bëggee tàmbalee woorat bés si sa topp dafay yeesal li nga xamante ne moom mooy yéene bi. mu nekk ñetti waxyoot bu ci nekk borom xam-xam yi ad nañ ci, waaye la bu fekkee nit ci fas na yéenam ci xolam
am chahru ramadan
du ñaari fan, du ñetti fan, du ñaar fikk fan, waaye weer yëpp la, waaye weer yëpp la. yéene gi ci boppam nag place bi moom mooy xol, maanaam yéene place mooy xol deesu ko biral, maanaam biral ko du sunna. wax ne maa ngi fee fas yéene woor ba sangam ak sangam deesu ko tuddi ci làmmañ, waaye dañ koy fas li nga xamante ne moom moo di xol. ci xol bi ngay fas ne maam da ngay fas yéene woor li nga xamante ne mooy suba. kon xadith bi daanaka génneñ ci ne dafa nekk lu war ci ki nga xamante dafa fas yéene woor mu fanaanoo ak li nga xamante ne moom mooy yéene fas ko ci li nga xamante ne mooy xolam, bu fekkee koorug faata la. bu dee nag koorug li nga xamante ne koorug gàttangal la, bu boobaa waaye ci boppam mën naa bu yeewoo mën naa fas yéene gi, wala boog sax mën naa dem ci digg bëccëg ga mu daal ci fay fas li nga xamante ne moom moo di yéene. kon loolu mooy njàngal li nga xamante ne moom la ñuy jële ci xadisu nday xafsa ak xadisu nday aysa mu baax mi radiallahu anhuma wa ardaahuma. xadis bi stop muy xadisu sahl ibni saad radiallahu anhu, mu ne anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal la yazaalu nnaasu bi xayrin ma ajjalu lfitra muttafaqun alayh. nee na yonente yàlla bi salawaatullahi wa salaamu alayhi neen jilit ji duñu dañ ci nekk ci yiw feek rek ñu ngi teel a dox, feek ñu ngi teel a dog duñu gañ di nekk ci li nga xamante ne moom moo di yiw. kon nag teel a dog dafa nekk mbir moo xamante ne yàlla subhanahu wa taala daf ci ñaax jur ñu yonte yàlla bi ñaax jur ñoo ko taxawe. même yonente yàlla bi taxaw na ci xadis boo xamante ne Malik moo ko solo ci Motta, mu ne ñun yonente yàlla yónni dañ ñoo digal bu ñu wooree ñuy teel a dog, digal ñu ñuy yeex a xëdd, digal ñu bu ñuy julli yow suñu loxo ni joo tekk suñu loxo càmmañ. loolu Malik ñu ko génnee ci mu Watta. kon nag yonente nee na nit ñi dañu dañ julit ñi dañu dañ di nekk ci yiw feek ñu ngi teel a dog. ñëw na sax ci riwaayat Ahmad mu ne feek ñu ngi teel a dog di yee xëdd, waaye xadis bii bu Sahl ibn Saad bii l'imam Bouxaari ñu ñu génn. ñu jël ci xadis bii ne ki nga xamante dafa woor ba ngoon maam li nga xamante moo leen soppa ci moom mooy bu jant bi soo rek mu daal di dog, bañ a yeex li nga xamante mooy dog. bu jant bi sore mu dog teel a dog nag dafay julit julit day jural julit ñi li nga xamante ne mooy yiw yu bëree bëri, mooy la yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalu lfitra. doomu aadama du ñu dañ mukk di nekk ci yiw feef rek ñu ngi teel a dog. tant que ñu ngi teel a dog rek bu ñu waree du ñu dañ yiw yàlla subhanahu wa taala di dotteeku seen kaw. kooku moom mooy riwaayat Bouxaari ak Muslim. ci riwaayat Tirmidhi bi waaye dikkul ci xadisu Sahl ibn Saad, waaye ci xadisu Abi Huraira, mu ne jëlal na ci yonente yàlla bi salawaatullahi wasalaamu alayhi, mu ne yàlla day nee na ahabu ibaadi ilaya ajaluhum fitra. sama jaam yi ki nga xamante ne moom laa ci gën a sopp mooy ki nga xamante ne mooy gën a teel a dog. ki nga xam ne bu wooree mooy gën a teel a dog moom laa gën a sopp. donte càll gi am na gaaf, waaye xadis bii wér na buy xadis bi ki jiitu bu Sahl ibn Saad, mooy doomu aadama yi du ñu dañ di nekk ci yiw feek rek ñu ngi teel a dog, feek ñu ngi teel a du dañ di nekk ci yiw. naka noonu it yeex a xëdd, naka noonu yeex xëdd ak barke bi nga xamante ne moo nekk ci xëdd. loolu mu ngi feeñ ci xadisu Anas ibni Malik bi radiallahu taala anhu wa ardaahu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi suhuri baraka muttafaqun alayh. nee na yonente yàlla bi ne dee leen di xëdd ndax kat nekk na ci xëdd barke, di leen di xëdd ndax nekk na ci xëdd li nga xamante mooy barke. xëdd nag moom daanaka dafa am ñetti waxtu, tàmbalik waxtu wa ak ci digg waxtu wa ak ci jeexantal waxtu wa. maam gannaaw guerre waxtu yi foofu la tàmbalee ak it sa digg ba ak waxtu yi nga xamante ne moo sës ci xarub fajar, waaye nag mu nga gëlee ca waxtu wa nga xamante ne moo xër mu ngi sës ca xarub fajar, ndax yonente yàlla bi moo xam ne dañ leen digal ñoom yonente yi ñuy teel a dog di yeex xëdd, di leen digal ñuy teel a dog di yeex xëdd. kon nag ñu ngi jéem a taxaw ci xadisu Anas ibn Malik boobu le muy tasaxaru fa inna fi suhuri barak insha allahu
daanaka duñ ko jàngoon rek.
ñu war cee tàmbali tey jotaay bii bi iznillahi tabaraka wa taala. Al imam al xaafid ibn xajar al asqalaani rahimahullah mu ne wa an anas ibni malikin radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala wa alihi wa sallam tasaxaru fa inna fi suhuri baraka muttafaqun alayh. Hadis bi anas doomi malik moo ko solo, yàlla yàlla kontaan ci moom. Anas nee na yonente yàlla bi salawaatullahi wasalaamu alayhi ne tasaxaru dee leen di xëdd ndax fa inna fi suhuri baraka maam barke ngi ci xëdd, dee leen di xëdd ndax barke mu ngi ci li nga xamante ne moom mu di xëdd. Hadis bi l'imamu Bukhari ak l'imam Muslim ñoom ñoo ko solo. ñëw na sax ci ndollante goo xamante ne Ahmad andi na ko ca Musnadam, waaye mu ngi ko andi ci càllale goo xamante ne ñoo mu ngi jokkaloo ba ci Abi Saïd al Khudri. Mu ne yonente yàlla dina bu leen bàyyi xëdd mukk, donte benn góoxub ndox ngay góox na nga ko def, ndax yàlla ak ay malaykam ñu ngi jullit ñi nga xamante ne ñuy xëdd. Fa inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala almutasahirin, mooy yàlla ay malaykam dañuy jullit ñi nga xamante ne dañuy xëdd. Jullit yàlla nag mooy sëmbatal yërmandeem, bu ne yàlla ngi julli ci jaam sàngam, mooy yàlla day sotti yërmandeem ak barkeem ci jaam boobu lee. malaayka ne ñuy julle ci jaam bi mooy dañ koy ñaanal njëggal, ñaanal ko yërmande. kon nag kooku ndollante la goo xamante ne l'imam Ahmad moo ko génne jël ko ci Abi Saïd al Khudri. mu ne yonente yàlla bi ne di leen xëdd ndax barkee ngi ci xëdd, nee na bu leen ko bàyyi donte benn góoxum ndox ngeen di naan, ndax yàlla ak ay malaykam ñu ngi jullit ñi nga xamante ne dañu xëdd. kon xadis bi lee la ëmb. xadis bi nag bu ñu xoolee ndigal la lu bawa ci ngëñ ji mi ndeef salawaatullahi wasalaamu aleyh, ndax def la tasaxaru mu nekk amr ndigal la bu jóge ci moom jëm ci ñan, jëm ci jullit ñi tabaan. bépp ndigal loo xamante ne mu ngi jóge ci yàlla wala mu jóge ci ab yonentaam, jullit ñëpp ak moom. ba keroog baa ñuy gis texte boo xamante ne dafa am groupe bu mu koy jagle ci jullit ñi, am ñoo xam ne dañ ciy génn, waaye ndigal lu bawoo ci yàlla bawoo ci ab yonentaam, jullit ñëpp ak moom. kon nag ndigal lii mu ngi bawoo ci ngëñ ñi mi def salawaatullahi wasalaamu aleyh, jëm ci ñan, jëm ci képp koy jullit ak foo mën a nekk rek yonent yàlla bi yow lay waxal, yow lay jox ndigal lii. nee na tasaxaru ya jullit ji deen di xëdd fa inna fi suhuri baraka. Ndigal li nag ndax lu war la wala boog lu ñu sopp la. ulamaa al usul rahimahumullah dañuy faral di wax naan al amru yaqtadi al wujub, mooy bépp santaane boo xamante ne mu ngi boo ci sharia lay ci sante santaane boobu le mooy wareef, lu ñu war a def la ba nga xamante ne ku ko deful rek am njedd nga. ba keroog baa ñuy gis texte boo xamante ne moo koy génn ci ku wujub di ko yóbbu ci sunniya wala boobu di ko yóbbu ci ibaha. ndigal li yonente yàlla bi joxe nag ndax lu war la wala luñ sopp la. bu ñu xoolee zahir amri gi li feeñ dañ naan lu war la, ndax amru na ndigal la. waaye lenn na ci borom xam-xam yi ñu ne ndigal lii nekkul lu war, maam nekkul waajib ci képp kuy bëgg war nga xëdd, waaye lu ñu sopp la, ndax am na ay qoraain wala nga ne ay texte yoo xamante ne mooy génn ndigal lii ci wujub di ko yóbb ci sunniya. bokk na ci ndigal yooyule comme ni nga xamante ne al imamu sanaan waxee, mooy sax goo xamante ne yonente yàlla bi saxoon na ci jamono def mu waasala moo koy sahabaam. yonente yàlla bi wooroon na benn bés ba dog da dogul xëddul, mu jokkale bés bu bés bi passé ak beneen bés, def na ko ñaari fan wala ñetti fan ànd ak sahaaba yi. bu fekkoon ne xëdd dafa nekk waajib yonente yàlla bi lu ko bàyyi, waaye mu woor teg ay fan yoo xamante ne dogu ci xëdd ji